Қайырлы кеш, сәлем. Сәлем қалдарыңыз қалай? Всем привет. Дауыс естіліп тұр ма? Қалай жалпы жағдайларыңыз? Мен ұйықтап қалдым біргенде, жұмыстан шаршап келіп, кешкі асымды ішіп алдым да, қазір жата тұрайын. Кішкене демала тұрайын деп. Қалдарыңыз қалай? Сәлем тағы да. Бәрі естіліп тұрса, бәрі көрініп тұрса. Жағдайларыңыз қалай жалпы? Қалай өтті бүгінгі күндеріңіз? Бүгін жұма. Дәстүр бойынша түнгі шай. Шаршап отырғанда сол. Ұйқымды аша алмай отырмын. Но, конечно, вы сейчас будете мне задавать вопросы, и біз ұйқымызды ашамыз. Бағана чай ішіп алғам. Чайдың орнына я буду пить камбучу. Рахмет, үлкен, үлкен рахмет. Қуаныштымын сіздерді көргеніме. Уже сұрақ қойып па? Оқып үлдермейін бәрі. Не-не-не-не-не-не-не. Собрались свои. Ну, разные собираются. Рахмет. Камбуча на вкус... баяғдағы не ғой? Чайный гриб. Чайный гриб ішкен шығарсыңдар бәрін. Бала кезден. Мынандай дәу трехлитровый банканың ішіне... ішінде мынандай... противный бір, түрі страшный бір... таспаққа сияқты бірдеңе жүреді, соның үстіне шай құяды, соны қант салады, соны ішкізетін еді ғой, сол. Если парень заблокировал везде, до свидания дейсің басқа, не дейсің. Если он тебя заблокировал везде, то зачем он тебе нужен? Ну, заблокировал, все. Нет этого человека в твоей жизни. Не істедім бүгін не жаңа. Блогта бір жаңа кітап бастап ештеңе оқыған жоқпын. Жаңа осы ұйықтап қалардың алдында Тимур Балымбетовтың соңғы интервьюін көрдім. Жағы қазіргі мынау... зорлық-зомбылық, отбасыдағы зорлық-зомбылыққа қатысты семейні бытовой насилие, СБН. Сол заңның жұмыс істеуіне, сол заң бойынша айтып жатыр ғой, осы заңды жоғары қарай көтеріп, оған қол қойғызудың өзінде үлкен өте қиын, ұзақ жол бар, қиын жол бар деп. Соны айтып беріп жатыр, үш түрлі қонағы келіп. Өте қызықты көрсеңіздер, факт бойынша бір қызығы, мысалы, біздің қазіргі заң бар ғой, зорлық-зомбылық туралы заңда, егер күйеуі әйелін ұрса, оған ештеңе болмайды. Қазіргі заң бойынша оған ештеңе, оған просто предупреждение береді. Тек қана предупреждение береді, бұл дегеніміз не? Бұл дегеніміз, мысалы, әйелді ұрып мұрнын сындыруы мүмкін, қабырғасын сындыруы мүмкін, тісін түсіруі мүмкін. Бірақ ол сол үшін тек предупреждение алады. Қолын шығаруы мүмкін. Ему за это ничего не будет. Бірдеңе болуы, мысалы, қазір өте көп мағамда хаттар жазады, айтады ғой. Күйеу ұрып инвалид қып қойғандар бар да, они тоже не осуждаются. Қазіргі заң бойынша. Қазір енді жаңа заңды күтіп отырмыз ғой, соны өзгерту керек қой. Вот. Ал бізде Қазақстан Республикасында жануарларды қинаған үшін, вот вред здоровью животных, жануарларды қинаған үшін 7 жылға дейін соттайтын үкім бар. Жануарларды. Сонда үйде жаңағы күйеуінің қолынан таяқ жейтін әйелдің жануар құрлық құқығы жоқ қазір. Неге бізде зорлық-зомбылық көп? Өйткені жаңағыдай құқығы жоқ. Жалпы біздер адамдар біздер жалпы адамдар бір-біріміздің істегенін, бір-біріміздің жасаған нәрсемізді қайталап үйреніп қаламыз. Иә? Норма көреміз да, біз адам социальный существо, біз әлеуметтік ортада өмір сүреміз, біз бір-бірімізбен әлеуметтік ортада қарым-қатынас жасаймыз, біз бір-бірімізден көргенімізді жасаймыз. Е, бізде қоғамда уже осы заңның 2017 жылдан бері, биыл 2024 па, уже 7 жылдан бері, представьте, 7 жылдан бері әйелді ұрғаны үшін еркекке ешқандай жаза қолданбайды. Өліп қалғанның өзінде, это сен өлтіргенің үшін это надо доказать, что сен оны өлтірдің, понимаешь? Ол вдруг ол өзі асылып қалды, өзі құлап қалды деген сияқты. Яғни соңғы 7 жылдың ішінде әйелге не істесең де қоғамда оған жаза жоқ еді. 7 жыл деген бұл үлкен срок. 7 жылда әйел, особенно күйеуден таяқ жеген әйел, өзін ешкім қорғамайтынын о прекрасно түсінеді. Прекрасно түсінеді. Ты научаешься за 7 лет понимать, что тебя никто не будет спасать. Сен оған үйреніп кетесің, әйел оған үйреніп кетеді. Уже смысла нет өзінің өмірің үшін жанталасу, бороться за себя деген нәрсе уже не актуально сен үшін, понимаешь? Вот это вот әйел осыған үйреніп кетеді. И ол сосын бізде айтып отырмын, адамдар көп нәрсені норма көреді. Мысалы, көрді, әйелін күйеу ұрып тастады. Жаңағыдай кровопотеки есть, садины есть, ұрып тастады. Бірақ та полиция оған ештеңе жасамайды. Оны көршілері көреді, оны достары көреді, оны туысқандары көреді. Надо же. Да, оказывается, ештеңе болмайды екен, деген нәрсе еркектің, басқа көрген еркектердің миында сондай қалады да. Сен сөйтіп ұрып тастасаң, саған ештеңе болмайды екен деген нәрсе. 7 жылдың ішінде ол адамдардың миында қатты отырып қалды. Қатты отырып қалды. Поэтому бізде қоғамда ол норма болып кеткен. Сондықтан да менде осындай сообщение көп. Әйелді бүйту керек, үйту керек, аяғын шығару керек, көзін шығару керек деген нәрсе осы заңның болмауынан. Бізде сұрап жатыр ғой жаңағыдай, бағам сұрақ қояды, неге қазір адамда қоғамда еркектер сондай қатыгез болып кетті, неге 400 әйел еркектің қолынан өледі деген нәрседе. Я говорю, потому что заң жоқ. Соңғы 7 жылда бізде заң жоқ. Әйелдер соғыссыз ақ ешқандай бір білмеймін, производствоға барып, шахтаның астына түсіп, темір қазып, ондай ештеңе істемей ақ, стройкадан құламай ақ, жер сілкінісі болмай ақ, әйелдер мына тыныш заманда күйеулерінен қолынан өліп жатыр. Ол біз 400 әйел өліп жатыр деп айтып жатырық та, ал өлмей олардың қолынан, күйеуінің қолынан инвалид болып қалған әйелдер қаншама. Тағы да айтып айтам, қазіргі кезде бізде Қазақстан Республикасында әйелдің құқығы жануардың құқығынан төмен. Өйткені жануарға тяжелые последствия болатын болса, угроза жизни жасасаң сен, онда сен 7 жылға дейін соттауың мүмкін. Бізде жоқ. Сосындай нәрсе бар. Бізде бүйтіп еркектер айтады. Бүйтіп, мысалы, бір еркектер бір-бірінің үйіне, достарының үйіне қонаққа шақырады, да? Қонаққа шақырады, қонаққа барады. Сөйтеді да, ой, рахмет сендерге, қандай деп жаңағыдай, үйлерің күшті екен, әйелің тамақ жақсы дайындайды екен, сондай үйлерің сондай бір берекелі отбасы екенсіңдер, қалай жалпы сендер, қалай осындай дәрежеде болғансыңдар деген кезде, кейбір топас, надан еркектер айтады, қатынды бүйтіп ұстасаң осындай болады дейді да. Вот так вот они показывают, қатынды бүйтіп ұстасаң осындай өсіндай болады деп айтады. Яғни әйел отбасылық өмірге, тұрмысқа бар білгенін салады. Кез келген әйел, білесіңдер өздеріңді, кез келген әйел любой іске бейім, үйді де таза ұстай алады, тамақты да, яғни бәрібір қанша дегенмен әйелдің мойнына осы нәрсені іледі да, яғни сен үйде бытты жасайсың дейді. Жасамайды емес, жасайды әйелдер. Оны жасамай жүрген әйел жоқ емес қой, бірақ та осыны жасап жатыр екен деп ешкім не қылмайды ғой, оны бағаламайды ғой. Бүйтіп ұстасаң, бүйтіп осылай болады деп айтады. әйелдің өзінің үйіне, отбасына деген жауапкершілікті еркектер бүйтіп жұдырықпен көрсетті. Это вот это деген сияқты. На самом деле же не так. Әйел просто өзі сондай ол. Ол просто үйде осындай үйдің тірлігін гүлдендіріп үйренген. Жалпы, егер сол Балымбетовтың сол подкастын көрсеңіздер, менің айтып жүрген нәрсемді айтып отыр. Сол жердегі үш спикерде бір ер азамат келген, екі келіншек келді. Екеуі де осы заңның аясында жүрген адамдар айтады, осы әйелдің құқықтарының төмендеп кетуі, әйелдің өмірінің нөл теңгеде тұрмауының кесірі не нәрсеге тиіп жатыр? Әйелді жалпы әйел зат құрлы жоқ. Зат құрлы көретті әйелді ше. Менікі деп түсінеді. Мысалы бізде еркек жағы өзінің әйелін ұрып жатса, ұрса өзінің әйелі өзі біледі деген сондай тұжырымға бәрі келе салады сөйтіп ше. Байқайсыңдар ба? Өздері біледі олар. Өзінің қатыны өзі не істесе де өзі біледі. Арласпа өзінің қатыны. Яғни бұл жерде әйелді затқа теңеп тұр. Немесе жаңағы малға теңеп тұр. Малдың құқығы бар, әйелде жоқ. Ұра ма, соға ма, көзін көгерте ма ол деген сияқты да. Настолько бізде қоғамдағы әйелді ұру мәселесі ол нормализация болып кеткен. Әйел зат сияқты, еркектің бір... жағы находится в некой вот как объяснить. Яғни еркек үйленген кезде ол бір адам екінші адаммен бас қоспайды. Бізде қоғамда адамдардың ойы бойынша бір адам екінші адамды емденеді. Иелікке алады. Вот так люди понимают. Егер де ер адам әйелді емденуге болатын зат құрлы, объект құрлы сөйтіп көрмесе, ол еркектер әйелдерді ұрламайтын еді ғой. Өткенде ғана мына өткенде Астанада қатты аяз болған күндері какой-то хер с горы. Просто тупо какой-то хер с горы. Астанада Нексиямен, насколько нужно быть, простите за выражение, долбоебом, да? Нексиямен сол аязда, қақыған аязда қызды алып қашпақшы болған ғой. Он хотел увести ее, Түркістанский облыста тұрады екен, сол жаққа әкетпекші болған. 1500 километр аяз астыңда сасық Нексия. Өзің ойлайшы, ты вообще нормальный или кто? Нормальный еркек осындай нәрсе жасай ма? Просто зат сияқты емдені просто такой. Это насколько надо быть ку-ку? Вот реально. Понимаете? И был мәселеде. Айтыр, аяз боп, қаладан шығамай, енді сасықтың Нексиясы шыдамайтын болған ғой. Қаладан шыға алмай, солай, не смог. Это уровень мышления мужиков. Не всех. Маған қазір ренжіп жатыр. Разного уровня еркісілер маған ренжейді. Реальный надандар ренжитмейлі, кейбір өйтіп әйелін ұрмайтын, өйтіп не істемейтін, жаңағы қыздарды сыйлайтын, әжептер ерзіматтарды ренжіп атқандар бар. Сіз тек қана бір жақты көзқарасты ғана дәріптейсіз, сіз тек қана әйелдерді еркектерге қарсы қойып атсыз дейді. Я вам скажу вот что. Менің эфирлерімді постоянно көретіндер біледі. Менің эфирларымды тыңдап жүретіндер біледі. Мен қай кезде болсын, расында қоғамға, әйел затына зиян келтіретін еркектерді сынаймын. Әйелге зиян келтіретін еркектерді сынаймын. Өзінің надандығымен, білімсіздігімен, топастығымен, тәрбиесіздігі, жауапсыздығымен әйелдің өміріне, әйелдің жанына зорлық әкелетін, әйелдің құқығын шектейтін еркектерді сынайым. Егер де сіз өзіңізді сондай ер азаматтардың қатарынан көрсеңіз, онда менің әңгімем сіз туралы. Егер де жоқ, ондай ер азаматтар бар, бар екенін мен деп білем, деп келсеңіз, если вы себя в этот список не включаете, то с вами все хорошо. Наверное, вы сами устали говорить про гендерное равенство. Вы знаете, я устала от нормализации насилия в сторону женщин. Я устала от нормализации насилия в сторону женщин. Тадай там, пока заң қабылданып, зорлық-зомбылық туралы заңда әйелді ұруға болмайды. Ұрғаның үшін, қолыңыздың үшін емес, ұрғаның үшін реальный тюремный срок. 15 күн емес ол. Ол предупреждение емес. Қол көтердің болды. Сондай бар, ол ущерб бар, да? Легкая степень бар, средний степень бар и жағдай тяжелый степень бар. Осы үш степень ішінде уголовный кодекс болу керек. Неге? Өйткені, мысалы, екі жігіт көшеде төбелессе, біреу-біреуін кәдімгідей майып қып қойса, білмеймін, көзін көгертіп, тісін сындырса, ондай кезде ұрған жігітті соттайды. Оған это уголовно наказуемое. Ал күйеуі әйелін ұрса, оған ничего не будет. Ничего. Тісін сындырып, қабырғасын сындырып, басын көгертіп, сөйтіп не алса, еркекке дым да болмайды. Әйелін солай істесе. Ал еркек-еркекті ұрса көшеде, или досы досын ұратын болса, да, это будет уголовно наказуемое. Сондықтан да заң қабылдансын. Заң қабылдамағанша, мен тынышталмаймын. Я буду об этом говорить. Я буду призывать свою аудиторию. Етенгенді көреміз. Заң қазір, заңды сенат қабылады. Әрі қарай, соңына дейін қабылдану керек. Неге? Өйткені бұл заң қазіргі кезде президенттің бақылауында тұр. Срочно осы заңды енгізіңдер деген тапсырма беріп отыру. Уже все. Ұрбаңдайтын уақыт жоқ. Соңғы 7 жылда әйелдердің көрмегені жоқ. Енді қазір қоғам өзгеру керек. Как только заң қабылданады, все, уже это будут реальные наказания. Реальные наказания. Мысалы, реальные наказанияға не жатады. Особо крупный размерде штраф, мысалы үшін. Бірақта штрафты барлық семья төле алмайды. И ұрған еркекте ондай ақшасы болмаса, ол не істейді? Ол қоғамдық жұмыстарға заң түрінде байланады. Қоғамдық жұмыстар, там тоже екі айма қоғамдық жұмыс жасайсың. Сол қайта пайдалы жұмыс жасайсың. Жағдай көше тазалау, қар тазалау деген сияқты қоғамдық сондай жұмыстарға жазаланады. Немесе, кәдімгі реальный тюремный сұрақ. 15 сутки деген енді вообще жоқ. Кемі деді, кемі 50 сутки болды, кажется. Почти 2 ай түрмеде. Вот. Бұл заң енгеннен кейін уже все, одан кейінгі менің жұмысым қыздар қараңдар, оқыңдар. Мені уголовный қылмыстық кодексте мынандай бабы бойынша, мынандай бабы бойынша, мынандай. Қыздар, өздеріңді қорғаңдар деп айтам. Ол кезде уже әңгіме басқаша болады. Сондықтан да, маған айтып жатыр ғой жаңағы, сіз осы гендерлік теңдік туралы айтуға шаршадыңыз ба деп. Шаршайтын кездерім болады. Она до того анандай бір есер соқ, сондай бір тым түсінбейтін ер азаматтардың жағы, даже угроза ғой, мысалы үшінші үйту керек, қатынды бүйту керек деген сияқты осындай айтатын әңгімелермен шаршап кететінім болады. Бірақ я точно знаю, пока закон не примут, мен осы алған бетімнен қайтпаймын. Нет, этого не будет. Маған айтады ғой жаңағыдай, сіз өзіңіз осындай зорлық-зомбылық көргенсіз ба? Өзіңіздің өміріңізде осындай қиындық болған ба? Сіз сол үшін басқа елдерді сөйтіп шырылдап қорғап жүрсіз ба? Вы знаете, нет, мен өмірімде ондай болмаған. Бүгін сол Тимурға қонаққа келген екі келіншек, біреу Асель Татишева, біреу Халида, забыла фамилию, Халида ее зовут. оларға қарасам, олар мысалы неше жылдан бері осы заңды продвигать етіп жүрді. Это не такие женщины, у которых нету семей или отцов или еще что-то. Маған, сіз жамандаватқан еркектің ішінде сіздің бауырыңыз, әкеңіз барла, сіздің байыңыз да бар ғой, әкеңіз де бар ғой, қалай үйтіп айтасыз деді. Жоқ, мен жамандайтын еркектердің ішінде менің еркектерім жоқ. Менің інім де жоқ оның ішінде, менің әкем де жоқ оның ішінде, менің күйеуім де жоқ оның ішінде, менің ұлдарым мен дәл кішкентай. Бірақ менің жан-жағымда мен ондай еркек жоқ. Мен осы уақытқа дейін бұл теманы көтерген емеспін. Өзімнің парақшамда. Мен соңғы осы бір жылда көтеріп жүрдім. Өйткені это просто невозможно. Какие сообщения получаю? Это невозможно. Екі рет тұрмысқа шыққанды қалай қарайсыз дейді. Енді адамның басына әртүрлі нәрсе салады да. Бірінші рет тұрмыс құрған кезде әртүрлі ситуациямен ажырап кетуге болады. Өз жерде көп. Бүгін ғана статистиканы көрсеттім. Айда Балаева былтыр сол президенттің алдында отчет берген кезде айтты. Қазіргі бізде мемлекетте өзі 5 түрлі себеппен отбасылар ажырасып жатыр деген. 5 түрлі себеп. Оның біріншісі алкоголизм, наркомания, оның екіншісі лудомания, игромания, сол да себеп. Үшінші себеп зорлық, зомбылық, таяқ жеу. Төртінші себеп ол опасыздық, көзге шөп салу. И бесінші себеп мінездің жараспауы. Әртүрлі ситуация болады. Сіз де осы ситуациялардың кесірінен ажырасқан болуыңыз мүмкін. Ары қарай әрине өзіңіз екінші отбасы құруға дайын болсаңыз, таңдаған адамыңызға сенімді болсаңыз, почему бы нет? Адам әрқашан махаббат іздейді. Өлілгенше махаббат іздейді. Почему нет? Менікі сол үшінші дейді. Роза ханым, екінші әйел алмақшы едім дейді. О, боже мой. Жарым қарсы емес. Что думаете об этом? Ну, вы не сможете, ол екінші қарым-қатынасты сіз заңды түрде тіркей алмайсыз. Заңды түрде тіркей алмайсыз екінші қарым-қатынасты. Екінші қарым-қатынастағы әйел оған өте қиын болады. Қоғам оны қабылдамайды. Қабылдамайды, өйткені қазақ қоғамында біз мысалы үшін Арабияда өмір сүрмейміз ғой. Біз араб мемлекеттерінде өмір сүрмейміз. Араб мемлекеттерінде мүмкін 2-ші, 3-ші, 4-ші әйел дегенге олар нормально қарайды, өйткені олардың қоғамында ол қатты дамыған. Ал қазақ қоғамында атам заманнан 2-ші әйел тоқал дегеннің отбасының алдында, көрші қолаңның алдында, таныстардың алдында ешқандай авторитеті жоқ. Бізде қазақта тоқалды жақсы көрмейді. Тоқалдан туған балаларды шеттетеді. Ер азамат бірінші болсын ойлану керек. Қанша жерден әйелім қарсы емес десең де, тиіп алғандағы екінші қатын бар ғой деген сияқты әңгіме болады. Тоқалдан туған баланың ешқандай авторитеті болмайды. Білесіздер, қазақта сондай бар, тоқал жаңағыдай, не біз тоқалдан туып едік деп, яғни шеттетіліп қалған адамдарды тоқалдан туған балалар дейді. Неге? Өйткені қазақ қоғамында тоқал және тоқалдан туған балалар ол шеттетіледі. Шеттетіледі қалай болғанда да. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, екінші неке Қазақстан Республикасында заңсыз болып есептелінеді. Я сіздер шариғи жол, ислами жол деп айтуыңыз мүмкін, бірақ та Қазақстан Республикасы, мы являемся светской страной. Біздің основной Қазақстан Республикасының азаматтарының негізгі біз сүйенетін заңдылық ол Қазақстан Республикасының заңдары, конституциясы, қоғамдық бүкіл вопростардың бәрі заң аясында шешіледі. Біздің басқарушы органдардың барлығы заң аясында жұмыс істейді. Яғни сіз полиция өкіміне, мысалы полиция ол Қазақстан Республикасының заңдарын қорғайды. Иә, прокуратура болсын, полиция болсын. Ал сізде жаңағыдай басшылыққа алып отырған діни құндылықтың ешқандай заңды күші жоқ. Заңды күші жоқ. Қазақстан зайырлы мемлекет және тек қана Қазақстан Республикасының заңдарына бағынады. сіздер жалпы осы жерде тағы да мен ешқашан осы жерде бір постоянно былай ше әрдайым өзімнің оқырмандарыма айтып отырамын да, абайлап сөйлеңіздер, әлеуметтік желіде абайлап сөйлеңіздер, сөйлесу орталарында, чаттарда, телеграмдарда, ватсаптарда, комментарийларда ауыздарыңа ие болып абайлап сөйлеңіздер. Өйткені қандай заң болса да Құдайдың заңы кез келген заңнан жоғары деген адам ол Қазақстан Республикасында кәдімгі сепаратист, яғни Қазақстан Республикасының заңдарын мойындамайтын сепаратист, террорист адам болып есептелінеді. Осындай списке кіріп қалмаңыздар. Өзі бүйтіп айтатын адамдардың бәріне біздің мемлекет соқыр емес, мониторинг жасайды. Мониторинг жасайды. Әлеуметтік желіде сен не деп атсың, сен кім деп атсың, не айтып атсың, оның бәріне мониторинг жасайды. Никогда ауыздарыңа абайлап сөйлеңдер. Даже если сен сөйтіп ойласаң да, кез келген заңнан биік Қазақстан Республикасының заңдары не ол? Құдайдың заңы тұрғанда деген әңгіме айттың ба? Тебе кирдік тебе. Қанша дегенімен мемлекеттің өзі біздің Қазақстан Республикасында заң бар. Дін мәселелері, дін мәселелері бойынша заң бар. Ол заңда не айтылады? Ол заңда былай делінеді. Кез келген дін Қазақстан Республикасының заңды жұмысына араласа алмайды деген пункт бар. Мемлекеттің ісіне дін араласа алмайды деген чөтке пункт бар біздің заңда. Мемлекеттің ісі ол некеге тұру, бала туу, ол кез келген жаңағыдай ақшалай мәселе. Сіз ислам дінін арқылы жаңағыдай өтірік аумин дегізіп, өйткені сіз екінші әйелді заңды түрде ала алмайсыз ғой. Заңды түрде ала алмағандықтан, неке куәлігі жоқ болғандықтан, официальный мешітте сізге неке қимайды. Сізге бір әйтеуір бір өзі сондай дұға жаттаған, өзі сондай бір жаңағыдай 5-10 мың теңгеге жұмыс істеп қойған сондай арсыз, намысыз, өзі қызметін асыра сілтейтін сондай молдаларға 5-10 мың теңге беріп аумин дегізіп алуға тура келеді да, өйткені неке заңсыз. Бірақ та ол неке арқылы сізді ешкім қорғай алмайды. Сіздің әйеліңізді, жаңағы екінші әйелді ешкім қорғай алмайды. Сіз бүгін екінші әйел алғым келіп тұр деп бүгін алғыңыз келіп тұр, бір жылдан кейін вы можете передумать, нет, я не хочу больше, чтобы ты была моей женой, все, уходи десе, ол әйелді ешкім қорғай алмайды. Ол әумендеп кеткен молда не дейді? Әй, Құдайдың алдында жауап бер деп айтса ма? Айтпайды да. Сол 5-10 мың теңгені алды, ол көтенін қағады да кетіп қалады болды. Все, ему это не интересно. Ал мемлекет ол қанша дегенмен сен мемлекет тұрғысында өзіңнің некеңді өз некеңді тіркейсің мемлекет арқылы, сөйтесің де уже мемлекет әйелді қорғайды қаржылық тұрғынан, заң тұрғысынан, оның балалары заңды болады. Тоқалдан туылған балалар бізде Қазақстан Республикасында ол заңсыз балалар болып есептелінеді. Яғни тоқалдан туылған балаға әкесінің атын беру үшін әйел жаңағы еркекке не жасайды? Жалынады. Признай себя отцом этого ребенка деп. Ал заңды некедегі әйел ол еркекке сен баланың әкесі екеніңді признавать етші деген унизительный нәрсеге бармайды. Осы нәрседе түсіну керек та, тоқал және тоқалдың балаларында қоғам алдында, заңның алдында құқығы жоқ ешқандай. Вы просто занялись сексом, родили детей, болды. Ал заңды некедегі әйел, оны заң қорғайды, оны мемлекет признавать етеді. Сондықтан да тағы да мен сіздерге қайталап айтам, әрине дін ол әркімнің өзінің жүрегіндегі нәрсе. Дін ол өміріндегі бір таңдауы, ол өмірдегі, өмірге деген көзқарасы, құндылығы, өмірлік салтына, өзінің бір моралі. Дін әр адамның өзінің бір өмірге көзқарасы, ол моралі болып есептелінеді. Бірақ дін мемлекеттік істерге араласа алмайды заң бойынша. Ер азаматтар, жаңа екінші әйел алам дейтін ер азаматтарға мен инада таңғаламын. Сонда сіздің сауатыңыз жоқ па? Қазақстан Республикасында жалпы үлкен ер азамат ересек адам ғой. Ересек адам сауатты болу керек. Сауатты болу керек та, ол өзінің құқығын білу керек. Және сізге екінші әйел болып тием дейтін әйел өзінің құқығын білмейді деген сіз. Ересек адам өзінің құқығын, мемлекеттегі заңдарды білу керек. Это очень такое вот. Вы не можете предложить этой женщине ничего. Тоқалға сіз ештеңе ұсына алмайсыз. Сондықтан да осындай мәселеде өте сауатты болу керек. Заңдарды, құқықтарды біліңіздер. Менің бөлем үлкен той жасады. Екінші әйелі болып, бірінші әйелімен жақсы араласады дейді. Кәдімгідей екі жақ танысып, үлкен той жасады жігіт дейді. Это ужасно, ұлдана. Это ужасно. Бұл жалпы дұрыс емес нәрсе. Осындай екінші әйелге той жасаған кезде де осы заңсыз әрекетті адамдар бір-біріне агитация жасайды. Бұл да дұрыс емес. Мысалы, көрші елде, Өзбекстанда сондай даже заң бар. Екінші әйелдік деген нәрсені пропаганда жасаудың өзі ол жақта қылмыс болып есептелінеді. Я очень надеюсь, что мы тоже такой закон примем. Яғни, бау жаңандай, бір-біріне екінші қатын сыйлап, той жасап, сол заңсыз нәрсені дәріптейтін нәрсе, это все равно, что как рекламировать наркоманию, да, жаңандай, игроманию, сондай сияқты, да, сондай бір ерсі нәрсені пропаганда жасаған үшін көрші мемлекетте, Өзбекстанда бұны қылмысқа есептейді, қатты жазалайды. Мен ойлап, бізде Қазақстанда сондай жасау керек деп ойлаймын. Базар жоқ Өзбекстан молодцы. Ол жақта енді жаңағы сол қандай постта екенін білмеймін. Президенттің қызы жақсы постта отыр ғой өзі. Она очень дальновидная девушка. Очень дальновидная. Басы қатыстейтін қыз негізі. Сол осындай әйелдің статусын қорғау мәселесінде жақсы жұмыстар жасап жатыр. Не болып жатыр? Тікелей эфирдің чатын жандырып жатсыңдар ма? Рахмет, үлкен рахмет түсініп қарап жатқандарыңызға. Қыздар бір жігітті жақсы көрем, бірақ ол жігіт көп қыздармен қыдырып дейді, видео фото түсіріп подругасы өте прям жігітті мүлдем қызғанған емеспін дейді. Басқа жігітпен, басқа қыздармен жүрдің жігіт не үшін ұнатасыңдар, түсінбеймін. Бізде Өзбекстанда даже некеге қиюға рұқсат ЗАГС-тен кейін неке қиылады, егер молда некесін қиып қойса сотталады дейді. Міне Айнұр айтып жатыр, сіздерде ол уже қылмыс болып есептелінеді. Негізінде бізде ол тек қана жаңағыдай имамдарға, мешіттегі имамдарға бұл нәрсе бізде Қазақстанда андай тек қана ескерту сияқты да, ей, кім молда, ей, имам. Үйт жасамай, қой. Ол ЗАГС-тегі документ болса ғана неке неғасын түсіні бә деген сияқты. Мындай ғана да, ол жерде бізде наказание жоқ, жазалау жоқ. Егер жазаласа, сол жаңа әр жерде аумин оқитын молдалар таяқты жейтін еді. Жалпы мракобесие, целы это вот мракобесие. Многоженство это всегда средний век. Это мракобесие. Ол қоғамды артқа қарай тарту. Ол многоженство ол ешқашан ол бірде бір передовой мемлекетте многоженство жоқ. Нормальный мемлекеттер всегда заңға бағынады. Нормально дамыйым деген дамудан үміті бар, заңды күшейтеді. Сондықтан да оған адамдар вы не должны к этому стремиться. Не надо қызығып типа Саудовская Аравия богатая страна. Саудовская Аравия богатая страна только за счет нефти. Только за счет нефти. И у них нефти намного больше, чем вы думаете, чем у нас в стране. Только из-за этого. Әр мемлекеттің өзінің минустары бар, бірақ та айтады, ойбай, араб мемлекеттері, сендер басқа араб мемлекеттерін көрсеңдерші, сендер Сирияны қараңдар, сендер Афганистанды қараңдар. Әйелдің құқығын шектеген ортада, әйелдің құқығын шектеген мемлекеттерде әділеттілік, даму, өсу болмайды. Сәлем, Тұңғышайға енді кіріп жатқандар, қалайсыңдар? Роза ханым, мен бір жігітпен сөйлесіп жүрмін, бірақ ол WhatsApp-тан сен жазсам ғана жазады. бірақ ол WhatsApp-тан сен жазсам ғана жазады, ал өмірде өзі сөзге тартып мен күтіп жүреді. Енді ол жігіт мен дальше жүрейін бе, тоқтатайын ба? Қалай сен жазсам ғана жазады деген емес? Или мен жазсам ба? Сауатты жазыңдаршы, нерма тимей. Афганистан араб мемлекеті емес, я имею в виду, что ол жақта многоженство тоже разрешено. Жалпы Афганистанды қарасаңдар, егер неблагополучный мемлекеттердің көбісін қарасаңдар, ол жерде әйелдің және балалардың құқығы жоқ. Афганистанда ол тек қана әйел құқығы емес, жалпы балалардың эксплуатациясы, ұл балаларды сексуалдық эксплуатациялау норма ол жақта. Я педофилия қатты дамыған ол жақта, прям нормально дамыған, кәдімгідей өздерінің мәдениеті сияқты ғып, оны өздерің интернеттен де қарап жүрсіңдер. Бұл жалпы қауіпсіз мемлекет деп айта алмайсың ғой, мемлекеттер дұрыс па? Біз енді қазір мүмкін біз қоғам болып не нәрсеге ғана ұмтыламыз? Қауіпсіз қоғам болуға ұмтыламыз. Яғни қорықпау. Қорықпау өзіңнің өмірің үшін қорықпауға, иә? Сен спокойно, мысалы бізде қыз баласы әйел кешке қарай сыртқа шықпайды. Магазинге бара алмайды, қорқады. Любой әйел ойланады. Ол қараңғыда ол бабайдан қорқпайды ғой, бабайкадан қорқпайды, ол еркектен қорқады ғой. Әйел мысалы үшін лифтке басқа ер азаматпен кіруге қорқады. Лифтке. Да. И ол бабайдан қорқпайды ғой, еркектен қорқады ғой. Осы проблема көріп тұрған жоқсыңдар ма осы нәрсені? Жүз рет звондап, кішкентай балаңды болсын, қызыңды болсын, жүз рет звондап, осы жүре жаныңды шүберекке тиіп, осы балаң мектепке барғанша, мектептен қайтқанша не болып жатыр? Садиктің камераларын қарап, анау кішкентай баламды, әлі сөйлей алмайтын баламды садикте ұрмай ма екен, садикте тиіспей ме екен деп, осы қыз балалардың шешелері, ата-аналары жандарын осы шүберекке тиіп отырады ғой, осы бала шағасы мектептен кеткенше. Бұл не деген сөз? Бұл дегеніміз біз әлі өзіміздің қоғамымыздан өзіміз қорқамыз деген сөз. И біз ол кезде біз әйелден қорқпаймыз, біз ол кезде еркектен қорқамыз. Еркектен қорқамыз. Ал қоғамда ондай нәрсе болмау керек. Неге біз неге Европа халқы қорқпайды? Неге? Өйткені қауіпсіз. Адам құқықтары ол жақта жоғары деңгейде. Біз олай емес қой. Әлі ондай емес пе? Осы жерде отырған мамалар, осы жерде отырған әкелер болса, бала шағаң үшін қорқасыңдар, иә? Әлі қорқпайсыңдар ма? Иә, қыз болсын, ұл болсын қорқасыңдар сендер. Өйткені қазір кішкентай балаларды да зорлап жатыр, ұлдарды да зорлап жатыр. Ұрып кетіп жатыр. Өткенде садиктегі видеоны көрдіңдер ма? Садикте топырлап кішкентай баланы топырлап басқа балалар ұрып жатыр. Жабылып кәдімгідей теуіп. Неге? Өйткені ол балалардың бәрі сол ұру соғуды үйлерінен үйреніп келген. Үйлерінен үйренеді ол. Жаңағыдай күйеуі әйеліне ей андай деп күштеп сөйлейді, заставлять етеді, ей мен сені бүйтем дейді, норма көреді. Түсінесіңдер ма? Ұрып соғуды, иә, зорлықты норма көреді қоғам. Баласы оны үйренеді, барады да садикте бір-біріне көрсетеді. Ол сөйтіп біліп тумайды ғой оны. Ол әке шешесінен, оны үлкендерден үйренеді. Мен 4 қызым бар, қатты қорқамын. Бәрімді қорқамыз Айсана. Мен де сенің 4 қызың үшін қорқам Айсана. Мен де қорқам. Әр балаға мен қорқам. Мне страшно читать эти новости. И соның бәрін жасап жатқан еркек қой. Кстати, жаңа заңның кішкентай балаға жаңағыдай сексуалды дамығатысты жасау, педофилия, кішкентай балаға педофилия, және де кішкентай баланың өлімі үшін сразу пожизненное заключение. Пожизненный, сразу. Бірден пожизненный алады. Имейте в виду. Ол заңды уже құптап қойды. Ол екі пункт уже өтіп кетті. Педофилия и убийство детей – это пожизненное заключение. Уже оны, слава богу, хотя бы эти пункты приняли сразу. Өзім үшін бәріміз қорқамыз. Бәріміз қорқамыз. Мен жаяу жүруге қорқам. Жаяу жүруге мен қорқам. Жалпы ол қорқынышты. Сен білмейсің, қай жерден келіп саған келіп жаңағыдай нападать етті, сен білмейсің. Мен лифттен қорқам. Бірақ бізде жұмыста лифттердің бәрінде камера бар. үйдің лифті бізде енді қауіпсіз. Ну, жалпы көбіне осындай не то райондарда жүрмеуге тырысам. Роза хватит қатындар мен әйелдердің миларын улауға. Улайм. Егер әйел мен қыздардың құқықтарын айту сіздің ойыңызша улау болса, онда мен улайм. Әйелдердің және қыздардың құқығын, олардың қауіпсіздігі туралы айту менің қазіргі жұмысым. Босқа отырып алып, мен мысал үшін эфирімді бос нәрсеге құртқым келмейді. Эфирімді жаңдай сіздерді жинап алып, үйтіңдер, бейтіңдер, женственная болыңдар, еркекті бітіп ұстау керек, күйеуге бітіп шығу керек, қыздар, андай болыңдар, гүл болыңдар, қыздар, нәзік болыңдар деп айтпаймын. Әйел, любой әйел нәзік, айтпасаң да нәзік. Өзін қауіпсіз сезінген әйел, өзінің сүйіктісінің алдында қауіпсіз сезінген әйел, осы сыйластықты, сүйіспеншілікті, махаббатты, қорғанды сезінген әйелге женственность үйретудің қажеті жоқ. Оған жаңағыдай нәзіктік үйретудің қажеті жоқ. Күйеуіңе дәмді тамақ істеп бер. Күйеуің үшін дұға ет. Күйеуіңді осы бағала. Махаббатыңды сыйла деп айтудың қажеті жоқ ондай әйелге. Зачем? Зачем она и так это будет делать? Әйел өзін қорғаны бар екенін сезінсе, өзін спокойно сезінсе, күйеуі оны сүйетінін білсе, әрдайым қолдайтынын білсе, қасынан жанынан табылатынын білсе, әйел өзінің еркегіне сенім артылса, оған, ой, сен тамақ істеп үйрен, күйеуіңді удивлять ет. Ойбай, ақша, ол ақшасын гүлдендіріп, ол еркегінің жағдайын жасап, туған туыстың алдында оның авторитетін көтер деп, ол әйелге айтудың қажеті жоқ. Зачем она и так будет это делать? Она и так будет это делать. Хочешь, не хочешь? Не үшін маған әйелді оған нәрсеге үйрету керек? Мен үйретпеймін оны, не алам мен оны үйретіп? Өзін қауіпсіз сезінген әйел еркек үшін тұрып береді. Туған туыстың алдында, ой, жаным менің отағасы сондай өзі, сондай молодец қой мен күйім. Осы өмірде от күйеуден қателескен жоқпын ғой. Жаным осы, ай, жаным ғой отағасы. Люблю ғой сені деп отырады. Айтпасаң да, тамақты да жасап, баланы да туып, бұндай еркекке 10 бала туып берем деп отырады. Түйтеді ол, любой әйел сөйткеді, вы чё, не знали, что ли? Зачем маған әйелдерге сендер бейтіндер, бейтіндер, зачем? Осы сонда еркек, еркек өмірдің егеу болатқаннан кейін айтып отқан жоқпын ба мен әйелдерге, қыздарға? Қорғаныңдар, талапшыл болыңдар, өздерің праваларыңды біліңдер, қыздар жем боп жүрмеңдер деп мен нешін айтам? Потому что еркек сондай болып тұр ғой. Жақсы еркекті әйелде біледі, тентек емес қой. Мені тыңдап, әйнәнде екен деймді ол, әрпа жіптер еркегі күйеу бар, мен әйелдер отырады осы жерде. Оларға мен сөз, олар күйеу екеу бірге қосылып көреді менің эфирларымды. Қосылып көреді күйеу екеу, қақастап. Точно это дейді қойып ше. Күйеу екеу бірге көреді, потому что для них насилие в доме это не норма. Опасыздық оларға норма емес, жауапсыздық норма емес. Түсініп отырсаңдаршы сендер соны. Не надо. Сендер бізде мынау кеше шығып отырып, аузым бар деп айта бермесін деген сияқты маған сөйтіп, жанда білмеймін ол жаңағыдай елдің бәрі, еркектердің барлығы қазір ұстаздар да енді біліп жатқан шығар, естімейді емес, TikTok-та барлық жерде менің видеоларым жүр. Мен, наверное, білмейді емес, біледі. Жақтырмайды емес. Понимаю. Бірақ сонда да қайтпайды бізде жаңағыдай дін өкілдері, дін спикерлары отырып алып. Әйелге протокол жазат бәр. Әйел бүйту керек. Әйел үйдің түрлігіне пысық болу керек. Әйел қызмет ету керек үйде отбасыға. Ол күйеуінің жағдайын жасау керек. Жасайды. Жасайды. Сендер ұстаздар, сендер осы ұстаздар, еркек ұстаздар. Сендер айтпасаңдар да әйел оны істейді. Ол үшін еркекті түзеп алыңдар өздерің бірінші. Еркекті ана опасыз, еркекті түзеп алыңдар. Сендер кішкене мен ойлаймын да, осы біздегі жаңағы молда, имамдар, сендер сәл жаңалыққа ұқсаңдаршы.
кішкене бүйтіп көздеріңді бүйтіп ашып, бүйтіп мешіттен шығыңдар кішкене. Мешіттің ішінен шығып, кішкене бүйтіп жаңалық оқып, сендер статистиканы қараңдар. Меня поражает, мы что, в разных странах живем, что ли? Сондай ұстаздар неге қарамайды деймін де, жаңалықтарды қарамайды. Не деп атыр, министр не деп атыр, қандай статистика беріп атыр, ажырасудың бірінші орында тұрған алкоголизм мен наркомания екенін біздің имамдар білмей ма сонда? Екінші орында тұрған нәрсе игромания екенін білмей ма сонда? Үшінші орында тұрған нәрсе зорлық-зомбылық екенін білмей ма сонда имамдар? Осы үш себептің бәрінде еркек тұратын білмей ма имамдар? Не ау, айналып кеп әйелге протокол айта береді. Әйелдер айтып отырмыз, сендер айтпасаңдар үйдің тірлігін істейді. Айтпасаңдар да тамақты да істейді, баланды гүлдендіреді, тапқан ақшаңды ұқсатып, өз ақша қосып, жұмыс істеп, декретін қосып, ремонтты істеп, әйтеуір әйел бәр тапқанын үйге жабыстырып бөледі. Сендер еркекті жөндеп алыңдаршы, өтініш. Өтініш ұстаздар. Мен өтінемін сендерден. Өздеріңнен жоқ, мешітке келетін, жұма сайын келетін еркектерді жөндеп алыңдаршы өздерің. Сол жұма сайын сол неге жұмаға баратын еркектердің ішінде не әйелін ұратындар жоқ деп ойлайсыңдар ма? Игромандар жоқ деп ойлайсыңдар ма соның ішінде? Кеше ғана сол четверг суббота күні ішіп алып пятница күні өзінше ұятты қытықтап жұмаға баратын еркектер жоқ қой деп ойлайсың ба? Соларға неге әңгіме айтпайды? Олар отырып алады да сол еркектерге наоборот қатындарыңды бүйтіп ұстаңдар, қатын деген мынандай болды. Ей, жұмыстарыңды біліңдерші өздеріңнің. Кішкене бізде сәл ойлану керек. Уағыз айтқан кезде, шығып айтқан кезде сәл адам миын қосу керек. Сен қарасаң мемлекетті не болады, жаңалықтарды қарасаңшы сен. Жігітім тоқал жайлы айтып қалған еді, қоя салайық десем жылап алдыма тізерлеп кешірім сұрады, не істесем болады. До свидания. До свидания, не общайся. Ол сен сөйтіп, сенде сондай ойың бар ма не? Болт жүрмейміз деген кезде, деп жылай салатын бар, ол өтірік істейді ол. Это такой истеричный мужик. Өтірік істеп тұр ол. Ол значит, оны норма көрсе, қазірден бастап сөйлесіп жүрген қызға айтып жүрген болса, ты его не исправишь, он неисправимый. Ол значит, будет думать о других женщинах, он будет хотеть жениться, гулять налево. До свидания. Пока байың емес па, көзін құрт, күшік кезінде құрт. Не қасын ұндайды? Ойбай дейді, біреудің күнәсін көтергенің үшін өкініп отырма, әпше, не айтып отырсың? Кім ақылдылар, мені қорқытатындар, жаңағыдай фейк аккаунттан отырып мені қорқытатындар, кішкене не қылыңдаршы? Ойланып сөйлеңдерші, сәл ойланып сөйлеңдер, сосын сауатты сөйлеңдер. Сауатты. Давайте мен сіздермен, мен жалпы маған мен сөздермен қарсы шығатын еркектермен мен сөйлескім келеді. Мен сөйлескім келеді, бірақ одно условие, сауатты болсаңдар. Сауатты болсаңдар, логикалық тұрғыда ойлана білсеңдер, дұрыс полемика құрып ше, мындай бір сөз айтылған кезде оған екіншісіне ойланып жауап беру андай емес та. Бізде көп еркектермен сен полемикаға түскен кезде, сен кәдімгі дебатқа шыққың келсе, ол екінші тарапты тыңдай алмайды. Еркек тыңдай алмайды да екінші тарапты. Андай қуа берді, көз жұмбатты, мындай ше, бүйтіп құлақты жұмып, көз жұмбатты. Ондай емес, қатын деген ол жоқ, ол қатын деген ол төмен тұрады, бір сата деген басқа айтатын дымы жоқ. Дымы жоқ. Сен ондай дін өкілдеріне тіл тигізбе. Неме дін өкілдеріне? Олар періште емес, аспаннан аяғынан түсіп кеткен. Это обычные люди. Олар да почти как мемлекеттік қызметкер сияқты, сол жерден мешіттен айлық алатын обычные люди они. Не надо сендер молда имамдарды төбеге көтеріп. Зачем вы так делаете? Ол адам ғой, ол в первую очередь. Ол пайғамбар емес қой, жерге түскен. Өйтіп сен дін адамдарына тіл тигізбе. Это обычные люди. Обычные люди. Жай ғана кәдімгі тура мен сияқты көзі құлағы бар обычный адам ол. А че сендер олай емес деп ойладыңдар ма не? Сендер оны бір басқаша бір ерекше жаратылған деп ойладыңдар ма? Көрсеңдерші өткенде ана көремізге ма келді ғой ана бір имам. Тиран имам. Ол да қатын ұрады. Сонда қатынды ұратын имам қандай уағыз айтады дейсің? Ол да уағыз айтқан кезде ол айтатын шығар жаңағыдай қатын сабап ал деп айтатын шығар. Өйткені өзі үшін норма ғой сол. Это люди. Юрист оқуында болашақ бар ма дейді? Конечно. Конечно, болашақ бар.
юристтер керек, особенно біздің қоғамда. Бұзақан ағам зорлады, анама қалай айтам, кәдімгідей айтасың. Надо бороться за свою жизнь. Рахмет. Сол имам мужыз дейді. Вот представьте, сендер сонша бейтіп, құдай көресіндер имам мен молдалар. Это обычные люди. Кәдімгі, андай, деп сол үшін ақшалатын адамдар болды. Ол бір шығандай не емес қой. Осы Алматының мешітіне мен екі құрбым барған. Енді садақа беріп, сол жерде енді мешіттің қызметкері, молдалар, сол имам ба біреу, наиб имам ба біреу, сол жерден бір құран оқытып берсе, бір садақа берсек деп сөйтіп екеуі бармай ма, ол екі подружкам менің әдемі болғанда енді, мысалы, они очень красивые, яркие девушки. Екеуі кәдімгідей бүйтіп, шаштарын жасырып, орамал тағып, сөйтіп мешітке бармаймын ба енді мешіт енді алланың үйі деп бәрі сөйтіп жабылып барады ғой сөйтіп екеуі барып сөйтіп наиб абаймен сөйлессе имамға сөйтіп осындай осындай біз жаңағы құран оқытып бағыштап сөйтіп неғылған деп осындай садақа берейік деп етіп неғылған кезде имам отырғызып алып екеуіне нотация оқыған ғой екеуінде күйеу бала шағасы бар екеуіне нотация оқыған әйел деген бір бәле әйел деген үйту керек бүйту керек он почему то подумал что ол екеуі бойдақ бойдақ деп ойлаған екеуі сол имам ше сөйтіп короче он там сидел и намекал қатын қылып алуға бір көрген әйелді сол жерде жаңағы садақа беруге деп құран бағыштатуға сөйтіп келген сол екі подругасына намекал мына жаңағыдай намек кәдімгі открытый намек айтқан представляешь насколько обнаглели та-та-та-та. Жертваны кінәлайтын адамның ойын дұрыс еместігін түсіндіріп, ойын өзгертіп жібердім дейді. Керемет. Керемет. Victim blaming және газлайтинг туралы алдыңғы эфирларымда мен көп айтқанмын. Бұл сондай бір абьюздің түрі. Абьюз жаңа манипуляцияның түрлері. Иә, жаңағыдай газлайт ол жоққа шығару. Жоққа шығару, бар нәрсені жоққа шығару. Сен адамды андай жындық тастайды. И victim blaming ұзақ уақыт абьюзермен тұратын еркек негізі абьюзердің өзі сондай оружие сол екі оружие ғой негізі victim blaming жертваны кінәлау және де газлайтинг абьюзер мысалы сондай абьюзерлер бар ұрмайды соқпайды бірақ психологиялық қысым көрсетеді оның көрсететін психологиялық қысымы осы екеу иә газлайт жоқ нәрсені болған нәрсені болмады қылу жоқ қылу обесценивать ету жоқ қылу вообще и сені кінәлайды соған ше сен қосың ба деген сияқты газлайтинг мен алдында да айтқам қайталап айтайын иә газлайтинг газовый свет деген пьесадан шыққан соның атымен не істейді ол пьесаның несі бойынша сюжеті бойынша бір еркек ақшалы әйелге үйленеді оның бар ойы ана әйелді жынды қылып жындыға сана жынды санатына қосып әйелді жынды санатына қосып психушкаға қамап бүкіл оның байлығын алып қою бүкіл ойы сол сөйтеді де ол әйелді жынды қылу үшін не істейді мысалы үйінде неге газовый свет дейді ол заманда 100 жыл бұрын шыққан пьеса ғой ол кезде светтің бәрі газбен болатын яғни светті не жай қылып қояды да қараңғы болды полутьма сияқты ше қараңғы қылып қояды да сөйтеді де әйел айтады да қараңғы ғой мына жақ светті кішкене қосайық та жарық қылайық та деген кезде дорогая что с тобой тут светло же тут же ярко что с тобой что-то не так деп айтады немесе түн ішінде ұйықтап жатқан кезде күйеуі тұрады да кухняда постоянно бөлменің ортасында тұратын столды басқа жаққа қойып қояды да сосын ой стол ты поменял стол стол же не стоит здесь деген кезде что с тобой дорогая стол всегда стоял здесь сөйтеді де яғни сөйтіп жаңағыдай әйелін ұзақ уақыт осындай жынды қылады да болмаған нәрсені болды жоқ нәрсені не істеп оның әбден жаңағыдай психологиялық қысым жасайды бұл пьесада иә ал өмірде бізде қандай өмірде бүйтеді Еркек айтады, еркек мысалы үшін қатын қолап келеді барып, жүріп келеді. Жүріп келеді, там, не знаю, там, погулял, что-то. Әйел біліп қойды, WhatsApp-ын тексерді ма, короче, біліп қойды, бұл қазір ғана қатынға барып келді. И әйел айтады, сен неге маған измена жасайсың, как ты можешь, почему ты так делаешь деген кезде. Жаным, эй, не айтып атсын сен? Айдана, Айдана жаным менің, сүйіктім мен, мен сені жақсы көрем ғой. Мен сені ғана жақсы көрем. Сені, вот сен мен үшін маңыздысың. Жоқ, мен изменаға барған жоқпын дейді. Көрсетіп тұр сообщение. Телефонда деп ше, сообщение көрсетіп тұр жоқ. Нет, 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 нет. Сен үйтіп ойлама, ты не так думаешь. Сен дұрыс түсініп тұрған жоқсың. Ол ешқандай ол жерде махаббат та жоқ, басқа жоқ. Именно осы великий газлайт, когда мужчина говорит, мужчина изменяет тело, мужчина не изменяет. Газлайт және victim blaming. Бұл абьюзердің инструменті. Тағы да қайталап айтам. Абьюзер осы екі инструментті қолдану арқылы өзінің жертвасын кәдімгі жындығып тастайды. Я сейчас весь процесс объясню. Давайте, чтобы вы не отвлекались, я пока комментарий отключу. Абьюзер өзінің құрбанын, өзінің жертвасын әбден әлсірету үшін, оны контрольда ұстау үшін, өзінің құрбанын полный басқарып отыру үшін екі түрлі осындай манипуляция қолданады. Біріншісі газлайт, екіншісі victim blaming. Бұл екі манипуляция түрі, екі абьюз түрі ол постоянно әңгімеде, әрекетте көрінеді. Ол құрбанына осы нәрсені постоянно жасайды. Одан ұзақ уақыт осындай психологиялық давлениеде жүрген адам, әйел, онда психологиялық давлениеде жүрген әйелдің жалпы шешім қабылдау қабілеті, ойлану қабілеті, өзін толыққанды адам ретінде сезіну қабілеті төмендейді. Газлайтинг, бұл терминді түсіндіретін болсақ, газлайт, газовый свет деген пьесадан шыққан термин, осыдан 100 жыл бұрын осында пьеса болған, ол пьесаның сюжеті бойынша бір еркек ақшалы әйелге үйленетті, сол әйелді психикалық ауру қылып шығарғысы келеді, сөйтіп оның дүниесін өзіне алып қойғысы келеді. Оны психикалық ауру қылып, жындандырып жіберу үшін ол осындай газлайт қолданады. Яғни, не жасайды? Ол әйелгіде, мысалы, үйдің ішіндегі кейбір заттарды ауыстырып қойып, оған соң, сен қалай айтып өлесің, олай емес деген сияқты. Егер мысал ретінде айтатын болсақ, асханадағы столдың орнын ауыстырып қойды, үстелдің орнын ауыстырып қойды. Өмір бақи мысалы, екеу үйленгелі бір жылдан бері үстел бөлменің ортасында тұрған болса, бір күні түнде тұрады да, ол столды мысалы залдан, кухнядан залға шығарып қояды. Сөйтеді әйелі сұрайды, сен столды ауыстырғансың ба? Мынау неге ауысқан деп неған кезде, осында бүйтіп әйеліне қарайды да. Саған бір нәрсе болған ба? Не болған саған? Біз үйленгелі бұл стол осы жерде залда тұрды ғой. Ол кухняда тұрмаған деп айтады. И он она-то серьезно это то. И я ей смею, что вообще происходит? Что не так? С метром. И он смеет. И она думает, что а ей Луизе не улет. Он говорит, я мен есть что-то, есть на другом месте улет. Адам өзіне, әйел өзіне, внушать этот менің есім дұрыс емес, мен бір жерім дұрыс емес, мен сонда білмеген ба. И осындай сияқты құйтырқы әрекеттерді постоянно жасайды. Орындарын ауыстырып қою, немесе свет, газовый свет төмен болып тұрса, мына жер қараңғы, кішкене светті көбейтейік деген кезде, жан саған бірдеңе болған ба? Жап жарық қой бөлменің іші. Қалай сен қараңғы деп айтасың, жап жарық деп айтамын дейді да, и әйел өзін жынды сен, мен что-то бір жерім дұрыс емес. Бұл пьесаның сюжеті бойынша. Бізде қазір заманауи, қазіргі біздің өмірімізде газлайтты қалай көруге болады? Еркек болып тұрған нәрсені жоққа шығарады. Бар нәрсені жоққа шығарады. Я, мысалы, измена жасайды да, неге сен мен көзіме шөп саласың, неге сен сондай опасыздық жасадың, сен біздің махаббатымызды сатып кеттің, неге деген кезде айтады, мен жасаған жоқпын. Нет, ты что, бұл измена емес, бұл вообще измена емес, мен сені жақсы көрем дейді. Көп қой сондай еркектер.
Ақмарал, мен сені жақсы көрем. Пожалуйста, Ақмарал, сен не айтып отырсың? Қарасай, мен кеп тұрмын ғой. Мен саған кеп тұрмын, Ақмарал. Керек емес маған шешесі сені көшедегі қатындар. Сен маған керексің дейді, бірақ по факту ол сол көшедегі қатындарды іздейді. Барады, жазады, уақыт бөледі, флирт жасайды, сөйлеседі, комплимент айтады. Көшедегі бір әйелді ұстау үшін де еңбек ету керек қой. Ол соған энергиясын құртады. Ол басқа әйелді алдап, жаңағыдай құрығына түсіру үшін ол қаншама жұмыс істеу керек, энергия құрту керек. Ол соны жасап жатыр ғой. Бірақ мен не айтып отырсың, Ақмарал? Нет. Мен сені ғана жақсы көремін дейді, бірақ барып келеді. Тағы бүйтіп айтуы мүмкін. Мен сені жақсы көргендіктен қайтып келіп отырмын. Сен мені ренжіме, сен маған ренжімеу керексің, Ақмарал. Маған сені ренжімеу керексің. Сен қайта қуан. Сен қайта қуан. Маған әйелдер қызығады. Қуанбайсың ба? Сен күйің молодец дейді да. Мысалы, әйелінен тап, әйелге, любой, кез келген адамға, еркекке қалай болса, әйелге де ол қиын. Я, опасыдықты басынан кешіру, ол қиын. Ей, и так сложно, бірақ ол айтады, жоқ, измена. Даже если измена болғанның өзінде, бұл измена емес. Еркек никогда жүрекпен измена жасамайды дейді. Ол еркектердің популярный мифтері ғой, еркек измена жүрекпен измена жасамайды деген. Это популярный миф. Ол қаншама эмоция жүрек құртты ғой жерде, ол сообщение жазу үшін, сындыру үшін. Ол айта береді, ешқандай энергия құртпаймыз, бізге біздің измена не считается деген сияқты. Әйелді жындығады. Ол кезде әйел со мной что-то не так деп ойлайды әйел. Со мной что-то не так. Вот мне больно, а он говорит, что сен қуану керексің дейді да, мысалы. Қуанбайсың ба, ей қатын, қуанбайсың ба, сен байыңыз просто деген сияқты да. Е, әйел жылағысы келіп отыр, оны это абсолютно нөлге шығарып отыр. Нөлге шығарады. Немесе айтады. Мен саған айттым ғой, мен саған уәде бердім ғой, мен үлдемен бүлдеге орайым, сені асырайым, жағдайың жасайым, жасап жатырмын ғой дейді да. Бірақ по факту ақша жетпейді. Кредит көбейіп кеткен. По факту жетпейді. Алып келмей, алып келген ақшасының вообще жетпейді ақша. И ақша табуға ұмтылмайды еркек. Бірақ ол соны барып жатқан жоқ та, тапқан табысы отбасыға жетпейді, табысты көбейтуге ұмтылмайды. Өзі мынандай болады да, мысалы, әйел де ақмақ емес та, ол біледі. Егер еркек табысын көбейтуге талпынып жүрген болса, ол көрінеді. Ол дополнительно оқиды, дополнительно жұмыс іздейді, постоянно қолына резюмесін алып алып, ана жаққа барып кездесіп, осы жұмыста істеп жүр, басқа жұмыста іздеп жүреді, басқа мүмкіндіктер іздеп жүреді. Ондайды көреді де әйел, ей, бұл іздеп жүр ғой. Ұмтылып жүр ғой дейді да, үйтіп ол миын жемейді еркектің, егер істеп жүрсе. Ол істемейді ғой. Еркек істемейді ғой. Сол жұмысында жүре береді, жүре береді, ұмтылмайды алға қарай. Сонда әйел айтады, ей, бізге балашаға өсіп жатыр, расход өсіп жатыр, ақшаны көбейту керек қой. Мен сені асырап жатырмын ғой дейді. Жетіп жатыр ғой бәрі. Жетпейді да, по факту. Көп қарыз, көп жетпейді. Баланың сабағына, бірдеңесіне, кружоктарына жетпейді. Қыстық киімі дейді, школға керек заттар жетпейді да, бірақ айтады. Жетеді, міне, жетіп жатыр ғой дейді да. По факту есептесең, егер мына кіріспен шығынды есептесең, жетпейді, табыс жетпейді. Әйел сол үшін шырылдап жұмысқа шығып кетеді. Үйде отырып, декретте отырып ақша табуға тырысады әйел. Неге? Өйткені еркек айтып алды, асырайын деді, жеткізем дейді, но по факту оны түбіне не делайды. Бірақ ауызбен бүйтіп айтады ол. Мен асырап отырмын ғой, істеп отырмын ғой, тауып келіп отырмын ғой. Осыны сен өзің ұқсатамай отырсың дейді ол. Сен өзің осыны ұқсатамай отырсың, қатын дейді. Сен мен тапқан 150 мың теңгемді жеткізе алмай отырсың дейді. Бұл газлайт емей не енді ол? Ол 150 мың теңге жетпейтіні факт қой. 200 мың теңге жетпейді. Төрт балаға жетпейді ол. Бірақ ол айтады, сен жеткізе алмай отырсың, қатын дейді ол. Әйел өзін реально сондай кезде ойлады, нормально ма? Мен, наверное, есім дұрыс емес, басқа қатындар неге андай, басқа қатындар жеткізіп жатыр ғой осы деп сөйтіп қалады. Жалпы әйелдер тоже ойлайды да, неге әйел постоянно жаңағыдай ойбай үй тірлігінде мощный болғысы келеді, ақшаны да жеткізіп үйренгісі келеді, бизнесті де істегісі келеді, күшті мама болғысы да келеді, успешный болғысы да келеді. Әйелі барлық нәрсеге ұмтылады, ол еще плюс әдемі болу керек. Неге? Өйткені постоянно әйелді қоғам газлайт етеді, ты недостаточно хорошая дейді. Ты классная, любая женщина классная. Любая женщина классная, любая женщина умеет все. Бізде әйелдер ақылды, әйелдер білімді, қалай они умеют хорошо выглядеть, бес баланы туады да, қыздай болып жүреді, мысалы үшінше. Иә, красавицей, умницей, бірақ та қоғам газлайтит қыздарды ше. Ты недостаточно хорошая. Нет, ты недостаточно хорошая. И әйел всегда загоняется. Со мной что-то не так. Я недостаточно хорошая мама. Твою мать, бес бала туып отқан әйел қалай нехорошая мама болады? Бес, төрт, үш бала туған адам әйел. Қалай ол нехорошая мама болады? Өзім екі баланы егер амай жүрген жоқтым ба мен мысалы үшін? Бала туу, ол үлкен еңбек. Үшеу, төртеуді әйелдер қазір спокойно туып отыр ғой. Как она может быть недостаточно хорошей мамой? Как? Если она уже родила четверых, а ты орталарына жонглировать етіп жүріп, она біреуіне тамақ беріп, біреуіне ұйықтатып, біреуін жатқызып, біреуін сабағын десіп, она прям ортада вот так вот жонглирует, сол 4-5 баланың ортасында үлгеріп отыр. Как она может быть плохой мамой? Но у нас женщины загоняются по этому поводу. Я плохая мама деп ойлайды әйелдер бізде. Неге? Өйткені қоғам газлайт жасайды әйелге. Ты недостаточно хорошая. Сен пысық емессің, сен ақша таппайсың. Төрт баламен ми ашып, үйде отырып, үйі тап-таза, тамағы дайын, төрт баласы жуынған, киінген болса да. Сен декретте ерігіп отырсың сен. Сен просто так отырсың ғой үйде. Таппайсың ба ақша? Қаншама декреттегі әйелдер миллиондап тауып отыр. Сен болса үйде босқа отырсың дейді. Вот, пожалуйста, как загоняются женщины. Оның еңбегі нөл, істеген нәрсесі нөл. Сен істеп атқан жоқсың якобы. Сөйтіп әйелді жындығылады кәдімгідей. Поэтому очень много женщин, у них депрессии бывает, послеродовые депрессии бывают. Қоғамнан қолдау алмайды әйел бізде. Туған туыстан қолдау алмайды, өзінің шешесінен, әке-шешесінен, бауырларынан қолдау алмайды. Ее не поддерживают, эмоционально не поддерживают. Так и должно быть, она должна все успевать, она должна быть идеальной деген талап қойып. А еркекке ондай қоймайды. Поэтому еркек, қоғам, жалпы әйелді постоянно газлайтит. Газлайт деген сол бар нәрсені жоққа шығару, жоқ нәрсені бар қылу. Яғни, то есть по факту бар нәрсені жоққа шығаруды. Көзің көріп тұр, сенің көзің көріп тұрған нәрсені, қолымен жасап тұрған нәрсеңді жоқ деп айтады. От этого у тебя психика начинает ехать, у тебя крыша, чердак начинает ехать, қыздар. Ты начинаешь в себе сомневаться. Газлайт, газлайт, ол қалай әсер етеді құрбанға, әйелге қалай әсер етеді? Ол постоянно өзіне күмәнданады, ол түсінбейді не отқан. Точно осындай ма? Роза ханым эфирінде мен сұрайыншы, если мен күйім басқа әйелдермен сөйлесе, это вообще нормально или не нормально деп сұрайды. Вроде бы элементарно, это не нормально. Сенің күйің некесіне адал емес, это ненормально. Бірақ әйел маған эфирге шығып сұрайды. Роза ханым, мен күйім басқа әйелдерге WhatsApp-пен, Instagram-мен шығып сообщение жазып отырады. Это нормально деп сұрайды сонда. Понимаете? И она это спрашивает не потому, что ол мектеп оқымаған, универ оқымаған, или она это спрашивает, потому что ода уже все, она не понимает, что правильно, что неправильно. Это вечное сомнение. Газлайт, 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 газлайт. Вечный кумен. Вечный кумен. Я надеюсь, я вам объяснила, что такое газлайтинг. Енді виктимизация. Виктим блейминг. Виктим блейминг – бұл термин құрбанның өзін кінәлау. Яғни жаңағы біздегі популярный әңгіме ұрып тастайды әйелді. Әй, неге ұрасың деген кезде өзің тіліңнен таптың дейді. Ол victim blaming уже настолько норма болып кеткен. Бізде әйелдердің өзі айтады, негіз ол мен ұрды, бірақ мен өзімнен де бар дейді. Өзің кінәлайды. Алып қашқан қызды, келісімсіз алып қашқан қызды еркекті кінәламайды, қызды кінәлайды, құрбанды кінәлайды. Не ғып сен сөйлесесің ғой мен? Неге сен көшеде жүресің сен? Сен есің дұрыс па көшеде жүресің? Неге сен тапатал түсте көшеде жүресің? Сен спокойно сонда ұрлап кететіндей. Деп бізде айтады. Сонан кейін жаңағыдай қыз сол үйде алып қашып кеткен үйде қалмаса айтады, бұл табалдырық аттап қоям, бұл есік көрген қыз ғой дейді. Ол сол жерде қырылып жылап полиция шақырып туған туыс шақырып жаны үшін өзінің құқығы үшін өліп тіріліп сол жерде жанын сақтап қалу үшін осындай нәрсеге өзінің құқығын қорғап өзін қорғап сөйтіп төбелесіп шыққан қыз айтады да, бұл есік көрген, есік көрген, табалдырық аттаған деп. Она боролась за свою жизнь, она не стала оставаться, қой ұқсап соны кім басып алып кетсе қала беремін деп не істемей мойымай өзі үшін күрескен қызға, бұл есік көрген. деп қоған бізде құрбанды кінәлайды. Еркек әйелді ұрып тастаса, тілінен тапқан сауап. Өзінен бар ғой, значит. Яғни еркек ұрса, ол жайдан жай ұрмайды дейді да. Ал әйел таяқ жесе, әйел таяқ жесе,
осы егер қасқыр малға шапса, қасқыр малға шапса, қойды виноват демейді ғой ешкім. Қасқырды атып тастайды ғой бәрі. Иә, нормальный адам. Нормальный біз адамдар, иә. Қасқыр малға шапса, бар малды жаңағыдай малды қырса, адамдар қасқырды атып тастайды. Ешкім қой сен өзің виноватсың. Ой албасты қой, иә. Өзің қоса қасқырды шақырған. Нең бірет мә деп. Нең бірет. Сол қасқырды шақырып демейді ғой оған ешкім. Ал әйел күйеуден таяқ жесе, оған өзің кінәлісің дейді. Victim blaming деген осы. Құрбанды кінәлау. Енді қараңдар, бұл жерде мен не үшін айтып отырмын? Абьюзер еркек. Абьюзер еркек әйелге постоянно газлайтинг және виктим блейминг жасайды постоянно. Иә, бірінші случайда газлайтинг жасай бергеннен әйел өзіне күмәндана бастайды. Күмәндана бастайды да, мен бір жерім дұрыс емес сияқты, что-то я недостаточно хорошая дейді. А виктим блеймингтің құрбаны болып жүрген, виктим блеймингті қолданған кезде абьюзер әйелге, мысалы үшін да, ол құрбан ғой өзі, да, ол өзін қорғағысы келді, өзінің позициясын тұрғысы келді, оған айтады, сен қуасың ба сен? Сен кінәлісің. Сен кінәлісің, сен өзің кінәлісің. Тілін тартпайсың ба? Мені ашуландырған сен, дейді ол. Күйеуі әйеліне сөйтіп айтады. Өзің сондай сөздермен мені ашуландырдың. Сен мені өзімнен, вот ты заставил, вот ты выводишь меня из себя. Женщина, деп айтады. Әйел ойлайды, действительно, со мной что-то не так, это. Да. Қазір менмен болып жатқан жаман нәрсенің бәріне мен өзім кінәлімін, дейді. Түсіндің ба? Менің өмірімдегі проблеманың бәріне мен өзім кінәлімін, мені ұрса мен кінәлімін, дейді да, и ол әйелде уже құлқы қалмайды. Постоянный victim blaming-тің құрбаны ойлануды білмейді. Оның басында жалпы, яғни жаңағы газлайт пен victim blaming екеуі, абьюзер өзінің құрбанына сол екеуін постоянно араластырып жасайды. Екеуін орындарын ауыстырып-ауыстырып, оның диалогтары, оның әңгімесі осы екі нәрседен тұрады. Газлайтинг, виктим блейминг. Газлайтинг сонда да, және өзіңді кінәлі қылады, еще сені жынды қылады. Кінәлі қылады, жынды қылады, кінәлі қылады, жынды қылады. Ондай кезде әйел уже 1-2 жылдың ішінде уже псих болып кетеді. Любой нормальный, здоровый психикасы бар адам, ол жерде уже псих болып кетеді. Ол псих болғаннан да құлықсыз болып кетеді. Құлықсыз кәдімгі. Яғни бізде айтады да, күйеуінен ұзақ уақыт таяқ жеген әйел неге кетіп қалмайды? Неге сен еркек қалмайсың дейді? Ол кетуге болатынын білмейді. Ол уже сол шектеуден шыға алатынын білмейді. Жаңағы оның абьюзері газлайт пен виктим блейминг арқылы әйелді құлықсыз өзі бір шешім шығара алмайтын. Өйткені сен постоянно өзің не тоймын деп ойлайсың ғой. Мен шуды не то, мен не істесем де менікі дұрыс емес, және менде бәрі не то деген нәрсеге сен сенесің, сен соған риясыз сенесің. Поэтому сен мүмкіндік бар, өміріңді өзгертуге мүмкіндік бар. Сен құтыла аласың. Сен өзіңнің құқығыңды қорғай аласың. Сен заңды оқышы, өзіңді қорғашы деген нәрсе оның басына даже келмейді. Ондай кезде біз ана құрбанға айтамыз ғой, жаңағы күйеуінен таяқ жеп жүрген, абьюз көріп жүрген құрбанға айтамыз да, сен не қылып жүрсің? Жаның құсанша қиналғанша кетіп қалсайшы, деп айтады бізде ше. Ол кете алмайды. Өйткені ол өзіне сенбейді. Ол барлық жерде өзін кінәлі сезінеді. Она во всем виновата, ее так приучили. Сол 2-3 жыл өмір сүргеннен кейін уже барлық нәрсеге өзін кінәлі сезінеді. Және әрі қарай мен тағы да таяқ жеуім мүмкін деп, ол ешқандай шешім қабылдамайды. Сондықтан да абьюздің, абьюзивті қарым-қатынастың основасында осы екі нәрсе жатады. Газлайтинг және виктим блейминг. Егер осыны түсінген болсаңыздар, түсіндіңіздер деп ойлаймын, реакциялар көріп отырмын, рахмет сіздерге. Жалпы осы нәрсені білу керек. Егер сіз өзіңіздің тарапыңызға осындай қарым-қатынас көрсеңіз, онда тоқтатып үйреніңіз. Тоқтатып үйреніңіз. Егер де уже шамаңыз келмесе, обязательно это психотерапия.
Қыздар, бұл психотерапия. Ол ешқандай курс, ешқандай коуч, ешқандай психолог көмектеспейді. Бұл жерде психотерапевт керек. Бұндай травма, ұзақ уақыт сіз абьюзермен өмір сүрген болсаңыз, ұзақ уақыт абьюзердің осындай қысымында жүрген болсаңыз, сізде психикалық тұрғыда өте үлкен травмалар бар деген сөз. Бұл нәрсеге сіз тек қана психотерапевтке барасыз. Өтініш, андай курстан, үйтем-бүйтем, кітап оқи салам деген болмайды. Жаныңызды сақтауыңыз керек, өзіңіз үшін, өзіңіздің балаларыңыз үшін. Мен өзім маман болсам да, коуч болсам да, мен айтамын, маған келіңдер, мен курсымды алыңдар деп айтпаймын. Әр жұмысты өзің специалисті жасау керек. Әр жұмысты өзің специалисті жасау керек. Сынды ғой. Я надеюсь, что все понятно. Рахмет. 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 Өздеріңізді қорғай біліңіздер, қыздар. Енді осы жерде тыңдап отырған жігіттер болса, газлайт пен victim blaming-ті қыздар да жігіттерге жасайды. Ол факт. Абьюз ол жыныс таңдамайды. Еще раз вам говорю. Ешқандай абьюз жыныс таңдамайды. Бірақ біздің патриархалдық қоғамда әрине ер азамат тарапынан әйелге жасалатын абьюз саны әлдеқайда көп. 90-да 10 деп айтуға болады. 90% ол ер азамат тарапынан абьюз, 10% ол әйел азаматтар тарапынан абьюз. Абьюз жыныс талғамайды. Яғни victim blaming пен газлайтингті әйелдер жасай алады. Но не все, не все. Бәрібір қанша дегенмен физиологиялық тұрғыда еркек бойы ұзын болғандықтан, физиологиялық тұрғыда бойы да крепкі болғандықтан, қанша дегенмен физиологиялық тұрғыда еркектің мысы басып тұрғандықтан ол өзіне осындай нені көбірек алады әйелге қарағанда. Эфир сақтап, алдыңғы эфир скорее всего сақталған жоқ. Рахмет. Өзіңді қорғасаң ұрады дейді. Енді бәріміз қазір күтіп отырмыз. Осы бір айдың шамасы бұйырсам осы марттың ішінде заң қабылданатын шығар. Заң қабылданса, қыздар, смело пользуйтесь. Смело пользуйтесь. Барлық етің заң қабылданса, пункттарының бәрі шықса, өстіп эфирде отырып, сіздерге заңның бәрін оқып түсіндіріп беремін. Қандай жағдайда қалай қорғанасың? Бәрін түсіндіріп беремін. Уайымдамаңдар. Заңды как только қабылдасын, я вам всё объясню, разъясню. Осы эфирде отырып айтып беремін. Қандай бойынша бітесің, звондайсың, былай айтасың. Деп өзіңді қорғауды үйретем. Менің енем абьюзер, не істеймін, айтыңызшы. Индира, надо будет съехать. Бөлек тұру керек. Стоит ли прощать измену ради семьи? Дана, это решает каждый человек сам. Әр адам өз шешу керек. Отбасы ол сіздің жауапкершілігіңіз. Ол бір эфирде отырған блогер сөйтіп айтты деп шешім шығаруға болмайды. Ол жерде анализ жасау керек, есептеу керек, қарау керек, жағдайыңызға қарайсыз, өзіңіздің қалауыңызға қарайсыз. Кейбір әйелдер болады, никогда измена кешірмеймін. Измена жасалған күні мен заттарымды жинаймын, шығып кетемін, болды. Одан кейін бетіңді көрмеймін деп айтатын әйелдер болады. Кейбір әйелдер болады, енді амал жоқ, баратын жерім жоқ, қайда барам мен дейді да, көнеді. Дана, бұл жерде әркімнің шешімі өзінде. Отбасыны құрған өзіңіз, өзіңіз шешім қабылдауыңыз керек, өзіңіздің жағдайыңызға қарауыңыз керек. Әр әйелдің шешімі өзінікі, әр еркектің де шешімі өзінікі, отбасы сіздікі ғой. Понимаете? Түсіну керек осыны, Дана. Мен сізге чөтке мандай не рецепт айта алмаймын. Мен кетіп қал дейтінде не сіздің жағдайыңыз бар ма кетіп қалатын? Кете алатын жағдайда сіз ба? Мүмкін сіз ұзақ уақыт балалармен отырып жұмыс істемеген адам шығарсыз. Ақшаңыз жоқ, барар жеріңіз жоқ, өзіңізге сенімсіз шығарсыз. Тұрып орнынан кім кетіп қалады? Сенімді әйел кетеді. Ата-анасы қолдап отқан. Қыз үшін тұрып беретін. Қызым, осыдан мен қызыма бір деп көрші, бір шай деп көрші осыдан. Я тебе этого не дам дейтін. Сондай атаналар болады да. егер менің қызымды бір рет болсын сен жылатсаң, ісім сенімен болсын дейтін ата-аналар болады. Өз-өзіне сенімді келіншектер болады. Жұмыс істеп жүрген, ақшасы бар. Любой уақыт ақша табады, өйткені қабілеті жетеді соған. Еңбек нарығында сұранысы бар әйелдер болады. Олар айтады, я с тобой ни секунды не останусь. Если ты будешь меня изменять, если такое случится, ни секунды. Даже не мечтай. Дейтін әйелдер болады. Бірақ әйел үйтіп айту үшін ол өте сенімді болу керек. Ол қаржылай тәуелсіз болу керек. Мен постоянно айтам әйелдерге, әйелдер қаржылай тәуелсіз болыңдар. Ондай опасындыққа шыдамау үшін, любой уақыт тұрып кетіп қалу үшін, сен қаржылай тәуелсіз болу керексің. Мен сондықтан да сендерге айтам, жұмыс істеңдер қыздар, жұмыс істеңдер. Жоспарлап туыңдар, ойланып, жоспарлап туыңдар. Өй-өй, көтеріп қойыппын. Бейіл тумайым деп жүрдім, миленді туа салайыншы дейтін қатындар. Кішкене ойлансаңдаршы сендер. Сенің экономикалық қауіпсіздігің, сенің жаныңның қауіпсіздігі. Ешкім сенің басыңа мініп алып, әңгір таяқ ойнатпайды. Ешкім сені басынбайды, сен ақша тапсаң. Ақша тап, ақшаны өзің ұста. Өзің басқар. Айтып отыр, отбасының қаржысына мен де үлес қосып отырмын. Менің тапқан ақшам осы отбасының үлесіне кетіп жатыр. Деп өзіңнің сондай бір орныңды, позицияңды біл. Қорға өзіңді, өзіңнің сондай құндылығыңды біл. Айтып отыр, сүмірейме. Бізде ақша тауып, бірақ сүмірейіп жүретін қыздар да бар. Тауып әкеп береді ақшаны үйге. Соның тапқан ақшасына, сол жаңағыдай білмеймін әйтеуір, жаңағы арест шешем дейді, басқа дейді, таргет жасайды, SMM жасайды, табады, жарты миллион, миллион табатын келіншектер бар. Табады да үйге алып келеді, үйге әкеп жабыстырады оны. Жаңағы үйдің ремонты дейді, басқа ақшаны салады да, бірақ сүмірейіп, сонша ақша салуды да, сүмірейіп отыратын келіншектер бар. Айтамайды, мен тауып отырмын ғой, алып келіп отырмын ғой мен. Мына мебельді кім алды, мен алды, ана холодильникті анау, ана плитаны, новый плитаны, ана холодильникті мен ғой алып атқан, Не қарап отырсыңдар? Бір сөйтіп жаңағыдай сені менсінбейтіп бастаған кезде өзіңді кішкене қорғанып, сендер білсеңдерші кішкене, менің де еңбегім бар ғой деп айта алатын әйелдер бар да, соншама ақшаны отбасыға салып отырып үндей алмайтын әйелдер бар. Кішкене сөйлеп үйренсеңдерші, сорлығатындар. Сөйлеп үйренсеңдерші, өздерің құндылықтарыңды білсеңдерші қыздар. Әйелдің тапқан берекесі де бұл сылтау. Ақша деңге не пахнут. Әйел тапты ма, еркек тапты ма, вообще смысла нет. Әйелдің тапқаны берекесіз деп еркек айтады қай кезде, когда он понимает, что женщина реально легче и классно зарабатывает. Сондай кезде ол құнсыздандыруға тырысады да. Бәрібір қатынның ақшасы қатын емес, әйелдің тапқаны берекесіз деп айтады да. Деңге не пахнут. Сен магазинге алып барған кезде ақшаны. Магазинге алып барған кезде, бар продукт алатын кезде, бар мебель алатын кезде, кешіресіз, бұл ақша ер азамат тапқан ба, бұл ақшаны әйел адам тапқан ба? Егер әйел тапқан ақша болатын болса, онда кешіріңіз, біз сізге сата алмаймыз бұл дүниені. Деп айтқан адам көрдіңдер ма? Сондай айтқан көрдіңдер ма? Магазинге барған кезде ақша әйелдікі, еркектікі деп бөлінбейді ол. Сондай өтірік әңгімеге қалай сенесіңдер, әйелдер? А? Жоқ, кешіріп қойыңыз. Жоқ. Бұл жылқының етін, бұл соғымды біз тек қана еркек тапқан ақшаға ғана сатамыз, иә. Жоқ, ол әйелдің ақшасы деген ол берекесіз болады. Жоқ. Сатпаймыз сізге. Егер күйеуіңіз тапқан ақша болса, онда осы соғым сата аламыз, иә. Деген мен ондай саудагер көрген жоқпын. Ондай көрдіңдер ме, көрмедіңдер ме? Сендер кішкене ойлансаңдаршы. Деньги не пахнут. Мужскими или женскими духами они не пахнут. Деньги это есть деньги.
Не ішіп отырсыз? Бүгін мен камбуча ішіп отырмын. Чайный грибтің напитогы. Очень-очень сильно нравится. Шашаған шығарсыз дейді. Бүгін сабақ өткен. Сабақ өткенмін. Білесіздер, мен Астана Хаптың өңірлік бренд амбассадорымын. Яғни, солармен, солардың пиармен, солардағы болып жатқан жаңалықтармен бөлісіп отырамын. Мен осы парақшамен жазылғам. Әр өңірдің өзінің хабтары бар. IT саласына қызыққандар сол парақшаларға жазылып, барып, сұрастырып, не болып жатыр, не жаңалық. Әр регионның жаңалығы әртүрлі. Бүгін сол әр регионның директорларымен зум болды. Сон сабақ өткем. Ертең көктемгі жинақ, уникальное предложение. Менде мықты интенсив бар. Былтыр мен студенттерім алған. 2000-ден аса студент өтті. Ақша, махаббат, энергия. Үш түрлі тақырып. Ақша тақырыбы, махаббат тақырыбы, және энергиямды қалай көтеремін. Үш маңызды тақырыптағы интенсивный курсым бар. 4 сабақтан тұрады. Ақша, махаббат, энергия. И 4-ншісі. Ол қортынды осы үшеуін байланыстыру, сұрақтарға жауап беру қортынды сабақ, плюс «Только ты и я» деген жаңа киноның киноразборы, екі сериядан тұратын киноразбор. Осы жинақ, яғни жаңа интенсив және плюс киноразбордан тұратын жинақ. Сол жинақта көктемгі жинақ, көктемге қыздарға арналған, өткенде маған оқырмандарым сұрап жатыр. Жаңағы көктемгі мерекелерге қарсы сіңілдерме осы сізден бір пайдалы осындай бір курс, бір қымбат емес курс алып берейін деп едім, қандай курс бар деп маған дәретке жазып жүрген қыздар бар. Осы курс «Только ты и я» киносын көріп алыңыздар, көресіздер қандай кино екен, я сейчас покажу. Бұл киноны көріп алуларыңыз керек деп ойлаймын. Өте жаңағы как раз таки мен айтқан абьюз, мен айтқан газлайт, виктим блейминг, осының бәрі қалай жасалынатын өмірде көре аласыздар. Кинопоискта бұл кино бар, тип-тегін ақ тұр. Осы киноны неден көріп алсаңыздар болады. Бұл жерде именно әйелі, әйел мен күйеудің ортасындағы осындай абьюз қалай болады, осы туралы кино. Я не знаю, бесплатный сервистарда бар ма, жоқ па. Француз киносы 2023 жылы былтыр ғана шыққан. Енді ана киноны көрген кезде сюжет бойынша қыз өзінің арманындағы ер-азаматқа күйеуге тиеді. Это мужчина мечты. Мужчина моей мечты деп сондай күйеуге тиеді. Потом он оказывается жутким абьюзером. Көрсеңдер просто сол киноға детальный разбор жасадым. Екі сериядан тұрады. Екі серия кәдімгідей. Детально каждый сөзге, каждый сюжетке. Осы киноразбор плюс интенсив екеуін қосқанда көктемгі жинақ бұйырса, ертең уже сатылмашам, сыйлыққа өзіңізге алсаңыз болады. Үш ай достып. За очень хорошую цену. Қанша екен деп айтам. «Только ты и я» деген кино. Айдос, посмотри, будешь в шоке. Будешь в шоке. «Только ты и я». Мә, ана кино бар ғой. Қазір эфир біткеннен кейін барып сол киноны көріңдер. Это прям просто. Вот. Ой, айналайын осы. Осындай бір ғабит қызы сияқты. Ғабит қызы айналып кетейін. Ғабит ағайдың қызы өз сондай бір ақылды, өз сондай дәстияр, өз сондай пысық қыздар болады өзі. Сондай бір өзі, ана сондай папасының қыздары болады өзі. Андай айтқызбайсың, сразу қағып алып істеп кететін осындай. Осындай ана Ғабит ағайдың қызы сондай екен де, сразу жазып қарсайшы. Құдай, көз тимесін, тіпәй, көз тимесін, осындай қыздар пысық. Осы киноны қазір эфир біткеннен кейін көрсеңдер болады. Ну, просто, ну, Кинопоиск-то бар. Просто, просто, я когда первый раз увидела, у меня было такое... Я вот просто сидела, просто... Басында отырасында, red flag, red flag, red flag деп отырасында, одан кейін... А деп отырасын. Енді дұрыс қой, Қабит ағайдың қызы ғой енді. Бір сағат артқа ауыстырғанға қалай, ойыңыз қалай? Әйтеуір бір сағат ұйықтап алдым ғой. Маған нормально. Негативный кино емес, бұл психологиялық кино. Қараңдар. Туу, саламат қызы. Саламат ағайдың қызы, ойаншы. Жазылып тұрғым да жерде. Энергияны қайдан аласыз? Вот. Ертең сол ақша, махаббат, энергия интенсивін сатып алыңдар. Вот там я расскажу конкретно энергияны қайдан аламын. Сендерге де энергияны қайдан алуды үйретемін. Дорога перемен, я его смотрела. Дико прям гинус. Қайтылып